Radio Skonto Vidzeme ēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Šodien Kocēnu novada Vaidojas kultūras un amatniecības centrā aizsākās Latvijas novada dienas pasākumi, kuros piedalās gan Latvijas novada, gan lielo pašvaldību, gan atbilstošo ministriju pārstāvi. Novada dienas pasākuma dalībniekus arī iepazīstinās ar Kocēnu novadu un nozīmīgiem objektiem pagastos, īpašu brīdi organizējot Zilākalnā, kā arī iepriecinās ar kultūras programmu. Sestdien pulksten 17. Dikļu kultūras un turisma informācijas centrā notiks kora koncerts Tikšanās dziesmā. Koncertā piedalīsies Valmieras kultūras centra vīra kūris Imanta, Vidzemes augstskolas un Valmieras kultūras centra jauniešu kūris Skan. Koncertā klātesošos iepriecinās arī viesi no Rīgas, jauktais kūris Burtnieks, ieeja bez maksas. Kocēnu novada doma izsludinātajā iepirkuma procedūrā, kas paredz nodrošināt sniega tīrīšanu no Kocēnu novada domē piedarošajiem koplietošanas ceļiem, saskaņā ar ceļu maršrutiem, piedāvājums iesnieguši 6 pretendenti. Pašlaik notiek piedāvājuma atbilstības izvērtēšana atbilstoši iepirkuma procedūras nosacījumiem. Savukārt iepirkuma procedūrā, kas paredz Kocēnu novada iestāžu vajadzībām veikt skatuves torņu remontu, piedāvājums iesnieguši 1 pretendents.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.